Herkules. Digitalizacija nasljeđa i identiteta srpske dijaspore.
Znači, kako si došla u Sjedinjene Američke Države?
Došla sam prvi put zahvaljujući familijarnim obavezama. Ovdje u Chicago je pre mene došla moja sestra od tetke koja se udala i posle nekih 10 godina njenog braka, a brak je bio, udala se za čoveka koji je srpskog porekla, koji je kao dete došao ovde. Imali su nekih nesuglasica u braku i onda su oni došli na ideju da pozovu njenu majku, odnosno moju tetku, da dođe ovde. Tetka živi, tad je živjela je na selu i nikad nije ni bila u Beogradu i nikad jednostavno žena nije bila u mogućnosti da ide sama. I onda su se oni dosetili da pitaju mene da li bi ja bila raspoložena da dođem zajedno, da je dovedem ovde. Tako da sam prvi put došla u Ameriku 1998. Pred samo otvaranje naše ambasade, ja mislim da sam bila među poslednjim osobama koji su dobile u ambasadu u Beogradu vizu da uđu u Ameriku. A drugi put sam došla i ostala 6 meseci posle toga, posle bombardovanja, to je bilo 98. u zimu, na 99. vratila sam se u januaru 99. Bila sam u Srbiji do posle samog bombardovanja i mesec dana posle bombardovanja sam došla u Chicago. Odnosno, došla sam u Los Angeles, jer su među vremenu udala moja starija sestra. Za vreme bombardovanja se udala za mog zeta koji isto tako druga generacija ovde, ali ovde živi u Los Angelesu.
Dobro, i tom prilikom, mislim, kako si odlučila da... Tom prilikom si ostala, jel? To je trenutak kad si ostala, drugi put kad si došla ili...
Drugi put kad sam došla, među vremenu sam bila upoznala... Kad sam prvi put došla u Chicago, upoznala sam, sad već mogu da kažem, mog bivšeg muža, pa smo ostali u kontaktu za svo vreme, odavde do Srbije, Los Angelesa. 1999. kraja 1999. on je došao u Los Angeles i predložio me da dođem u Chicago. Ja sam u Chicago došla 20. februara na moj rođendan, 20. februara 2000. godine. I onda sam došla sam kod njega i tako nastavili smo da živimo zajedno i uzeli smo se posle godinu dana i živjeli smo u braku 20 godina.
Kako si te govorila engleski?
Kad sam došla tad, nikako, skoro nikako. Razumela sam samo fraze. Ja sam došla u Ameriku zato što sam bilo mogućnosti da se sporazumem na francuskom. I sva administracija na aerodromima i svuda gdje god smo išli, šta god je bilo trebalo, a gdje mi je bio zapeo engleski, ja sam koristila francuski.
Ali ipak si u jednom trenutku ili odmah shvatila da je neophodno da naučiš i engleski, je li tako?
Da, i onda kad sam došla u Chicago, možda prvih par meseci krenula sam u školu da učim engleski. To je, pri koleđima postoje škole za ESL za početnike. Međutim, ja sam se među vremenu zaposlila, išla sam u školu možda par meseci. I na testiranju kad sam otišla na koleđ, nivo mi je bio četvrti nivo u rangiranju. Četvrti nivo poznavanja jezika. Nije bilo ono basic da ne poznajem ništa, a nije bilo ni veći nivo da sam pismenija, nego je pouzdano znam jer se radi test. Znači, nivo testiranja, taj prvi koji sam uradila na koleđu kad sam otišla da učim jezik, bio je na broj 4. To sam zapamtila.
Od koliko nivoa? Ja to ne znam. Koliko je moguće da bude nivoa?
6. Osnovnih 6 nivoa.
Dobro.
Sa šestim se poznaje jezik, a onda ide čitanje i pisanje za raspitaću se ovaj, ne znam tačno, ali znam da, da je moj bio ono kao taj bazični četvrti nivo, to je bilo i znaš i ne znaš, eto, to je negde između.
Znači, sa tim si krenula u, u rad, u radne zadatke ovde, u život u Americi, jel tako, sa
da,
tim?
Da,
dobro.
To bi kod nas bukvalno prosto rekli na tucanje jezika.
A da, tačno, to, to sad mi je jasno šta je četvrti nivo. E pa dobro, onda, onda sledeće pitanje koje je takođe u ovaj, uobičajeno, to je zaista si prava osoba koja mogu to da postavim, da li je moguće živjeti i raditi u Americi bez znanja engleskog jezika? Ti si imala znači taj trenutak u kojem si natucala i tako počela, a sada pretpostavljam, sigurna sam zapravo da je to sve mnogo bolje i vola bih da napraviš neku paralelu.
Zavisi od sredine u koju se dođe.
Dobro.
Jako je važno gde se dođe. Chicago je pun Srba, pa naši kad dođu, kogod je dođu, ova mlađa generacija koja je dolazila preko studentske razmene, ili mlađa generacija koja je došla udajom, ženitbom. Ako se uđe u sredinu gde se govori samo srpski, teže se uči jezik. I meni, ja spadam u tu kategoriju jer sam ja moj engleski počela da učim kad su se meni rodila deca. I kad su moja deca pošla u školu. Moj bivši muž je konzervativan i on je mene držao kod kuće. Njemu je bilo u interesu da ja sedim u kući, da on nešto privređuje i da to bude klasična, tradicionalna u njegovom sistemu vrednosti, staromodna porodica gde je žena privržena stup kući, a da muškarac ide privređuje. I njemu je, on je to tako video i jednostavno to što sam ja išla nešto sitno da radim i to što sam išla u školu, ja to fizički nisam mogla da izdržim. Obaveze kod kuće i obaveze na poslu, jer kad sam došla, ovaj našao mi je posao da radim na benzinskoj pumpi. Vlasnik benzinske pumpe je naš čovek. I mahom ljudi koji dolaze da kupuju i prodaju, s onim mojim, mojim osnovnim znanjem na engleskom, ja sam znala da se služim.
Da.
I mogla sam da uslužim, to je bilo za, ali je to fizički težak posao. Tad je to tako bilo i sad je, mislim, ništa to nije manje lakše ako se sve uzme u obzir što se tamo radi, a onda da se ide u školu. Na pitanje da li je lako da se uči jezik, pitanje je i koliko se brzo jezik uči, zavisi od sredine u kojoj se dođe. Dakle, ja sam došla u sredinu koja je bila srpska, okruženje je bilo srpsko i moje učenje engleskog je bilo teže, jer sve vreme, šta god da sam radila, gde god da sam išla, sve poslove, i kod kuće, i na poslu, i u okruženju, od zubara do frizera, automehaničara, svi kontakti socijalni, sva druženja, prijatelji, sve je bilo srpsko, jer je Chicago srpska predstavnica dijaspore. Dakle, meni je bilo teže, ali recimo moja starija sestra otišla da živi u Los Angeles. I ona u Los Angelesu, sticajem okolnosti, manji krug ljudi, više potreba da se brže uči jezik, relativno brže naučila od mene. I znam sigurno u drugim sredinama kad se ode, ako okruženje nije srpsko, progres učenja je brži.
Da, ali
slučaju je bilo otežavajuće to što ja sam inače po prirodi radoznala i zanima me i bila sam motivisana, pa sam sama koliko god sam mogla uz radio, televiziju, novine, natpise, regularan, normalan život i naravno tom, na tom poslu gde sam radila na pumpi nisu samo dolazili Srbi, nego su dolazili Amerikanci. I onda sam ja tu u letu, ali bukvalno u letu.
Da.
Možda finite da se brže uči jezik, ali to je bio slučaj.
Ali zašto? Pitanje je bilo o tome šta znači znati engleski jezik za posao koji se obavlja. To je sigurno da se mnogo brže uči. A ti si odgovorila da to zavisi da li je potrebno, da li je neophodno radi napredovanja u poslu. E sad, To je vrlo, vrlo slična stvar, mislim, to kako se uči u jednoj sredini u kojoj se taj jezik praktično ne govori, a šta to znači biti, biti u takvoj situaciji da možeš samo da radiš tamo gde su, gde se govori tvojim maternjim jezikom. Znači, engleski ti ipak otvara neke mogućnosti, ili tako?
Naravno. Ono što je bilo dobro, što je moje znanje u tom momentu zadovoljavalo poziciju gde sam ja radila. Nije mi bilo nešto, ali sam sa kontaktom, u kontaktu sa ljudima, otvaralo su se i otvaraju se mogućnosti da se brže, i da se brže radi i da se brže napreduje. Jer oni poslovi koje sam ja radila nisu bili na onom nivou obrazovanja, nego su bili osnovni fizički poslovi koje sam u datom trenutku bila sretna da dobijem, jer mi nije bio ni rešen status. Znači, naši ljudi kad uđu, pogotovo u sredinama kao što je ovakva, prihvate bilo kakav posao da bi mogli da imaju egzistenciju sigurnu, a onda kad dođu u vremenom na poziciju da se osjećaju komodno i da su sređeni i statusi i da su materijalno obezbeđeni, onda gledaju naravno da unovče diplomu koju su doneli iz Srbije.
Pošto mi je jasno da je tvoj engleski napredovao u ovom periodu, deca su se rađala u Americi, je li tako?
Jesu.
I oni govore engleski kao maternji jezik, odnosno kao jezik koji je jezik njihove sredine i škole, pre svega.
Da.
E, interesuje me što oni kažu za tvoj engleski. Je li on dovoljno dobar, je li ti stavljaju primedbe, je li se oni to osjećaju nekako, da kažem, superiornim u odnosu na tebe?
A možda se osjećaju superiornim, pošto su dobre dece i dobro su obrazovani, i trude se, vredni su, ali ja imam s njima interan dogovor. Ja njima kažem, svaki put kad vidite da je mama nešto pogrešila, stari sin pogotovo, on je baš onako, imamo dogovor da ako nešto pogrešim, da me ispravi.
Koje su godište, izvini, koje su godište one?
Lazar je 2004. Luka je 2009.
Opa, dobro, znači jedan je baš momaka, drugi je tinejdžer, tako da, da velike
da,
su.
Da, ali Lazar pogotovo je okrenut, i Luka isto okrenut u nauci, i mi kad recimo trebamo sastavimo email, ono što ja smatram, on mene ispravi jer je njegov pisani engleski bolji i kaže to, znači šta, ja i kad trebam nešto da se prokonsultujem, ja pitam njega jer znam da on ima bolje znanje od mene.
A srpski?
I nema problem s tim.
A srpski, zanima me kakva je, da kažemo, politika porodična?
Ista je politika, a mi imamo dogovor da oni mene ispravljaju engleski, sve što ja vide da sam ja pogrešila, da je drastično, da nisam uradila kako treba i da ne znam, a ja njih ispravljam srpski.
A to znači da su... Kako se govori u porodici, kako se govorilo i dok je suprug, njihov otac bio sa vama, dakle, ste li vi kod kuće govorili srpski ili engleski ili mešano?
Mešano. Više je bilo srpskog, ali je bilo jedno i drugo. Ja u onom momentu kad vidim da oni ne razumeju ono što ja hoću da im kažem na srpskom, da nisu me ukapirali u nekoj suštini ili da ne prate niti što ja govorim, onda ja onda mi kažem na engleskom. A isto tako i oni me pričaju srpski i kad vidim da su zapeli da se ne razumemo šta hoće da mi kažu, onda mi kažu na engleskom.
Aha, dobro, mada tu može da bude i ono nerazumevanje u tinejdžerskim godinama, ovako i onako. Mislim, nije pitanje...
Naravno, nijanse su uvrljena.
Nije pitanje jezika uvek. Dobro, a kaži mi...
Naravno, generacijski, drugačije smo mi odrastali, a drugačije oni, drugačiji sistemi vrednosti, svašta nešto ima.
Ma naravno. A kaži mi, kako se ti sad osjećaš kad govoriš srpski, kad govoriš engleski sad, kako je tvoje osjećanje? Si sigurna u sebe i uopšte kako ti je osjećanje? Mislim, da li imaš neki odnos prema...
Kad imam moment emocije,
Da?
Iskreno, evo sad stvarno, kad imam moment emocije, kad sam za nešto uzbuđena, kad nešto sam onako, onda mi se desi da blokiram. Recimo, na poslu, ako imam nešto da moram da se raspravljam sa šefom, sa kolegom, da objasnim, da se razjasnim, i ako vidim da me nisu razumeli, a ja sam baš onako za nešto, pokušavam da ili odbranim stav, ili da odbranim, da objasnim situaciju, i radim je emocija, desi mi se nekada krenem da mucam, od nerviranja.
Dobro.
Zapenim, pa se iznerviram, pa onda spustim loptu, naravno, pa onda nađem rješenje da se objasnim. To su momenti da imam taj to me prati.
Ali to, izvini, je li to mucanje zato što ti nedostaju reči da iskažeš
ne,
to?
Ne, mucanje, nego ovaj, ne bih baš to mogla, ne mucam ja, nego, kako bih rekla,
pa zastaneš, ili ti to nedostaju reči da iskažeš svoju emociju?
Znači,
engleski ne može da te pokrije u toj, to je znanje engleskog, ne može ne dozvoljavati uvek da izraziš emocije. A srpski?
Pa ne bih možda tako to objasnila, to je jednostavno možda i zbog karaktera. Uh-huh. Možda i jedno i drugo. Znam je da se razjasni ima, nego me upadi emocija, pa onda...
Da.
Kako mene, to mislim da više karakter. A srpski, pa isto srpski, ne.
Dobro, ali mene interesuje i ono, da kažem, drugačija perspektiva što se tiče jezika i emocija. Kakvu sada u tebi emociju izaziva razgovor na srpskom? Pretpostavljam da se to često dešava, jer i sama si rekla da je Chicago jedno od prestonica, da je Chicago ne jedna od, nego prestonica dijaspore u Americi, znači verovatno često govoriš srpski.
Dajemo sebi slobodu, izvinjavam se što prekidam, ali mi dajemo sebi slobodu pretencijozno da kažemo, a statistika mi daje u stvari opravdanje da mogu tako da kažem, posle Beograda, više od Novog Sada i više od Niša, Srba ima u Chicago.
A pa to je...
Kako se to zove nego predstavljaju? Chicago je Čikaški basen, ima toliki broj Srba i nezvanično je predstavnica dijaspora.
Zanimljivo, ne, meni je to zanimljivo, ne sporim sa tim, niti dovodim u pitanje, niti znam te podatke, ali činjenica da često govoriš srpski, dakle to za tebe nije neko posebno osjećanje, ali verujem da se ipak razlikuje tvoj odnos prema svetu kad treba da ga izraziš na engleskom jeziku i onda kad treba da ga izraziš na srpskom jeziku.
S obzirom da radim u okruženju gde nema nikoga ko je Srbin i uobičajeno mi je da svu komunikaciju vršim na engleskom, nije mi problem da se prešaltujem, ali ja mislim da je to kod mene i slučaj zato što sam ja odrastala u sredini koja je dvojezična.
Uh-huh.
Ja sam imala i to isto možda, to isto vrlo specifično, u mom slučaju nije kod mnogih tako. Moji roditelji su majka mog oca je Vlajna i baba nije znala srpski uopšte. Živjela u Žagovici, vrlo je malo govorila srpski. Roditelji moje majke su Srbi i nisu znali vlaški. Moja mama i moj tata su jako bili zauzeti, radili su i mene su odgajali baba i dede. Kad jednima dosadim, oni me šalju kod drugu. Deda po mom ocu je strada za vreme Drugog svjetskog rata, te tako samo baba živjela sama. Ja sam, dok sam bila dete, nisam pošla u školu, učila 3 puta srpski, 2 puta vlaški. Od početka.
Mm-hmm.
Jer kad sam sa jednom i sa drugom babom, a sam sa jednom i sa jednima, priča se samo jedan jezik, onda me oni, pošto, mislim, baba je živjela u Žagubici, a nije imala veliku poljoprivredu, to je okućnica, bila je penzionera, deda i baba žive na selu, a pored Žagubice je pak Varoš Gradić, ali selo je Milatovac. Ja sam kad sam bila kod babi i kod dede, kad su oni zauzeti i kad imaju posao u polju, slali me u Žagubicu. Kad babi u Žagubici i kad ovima se uželi, oni me vrate nazad u selo. Tako da sam, da meni to, ja sam odrasla u tome, zato meni nije ni problem ni jedan, ni drugi, ni treći jezik, i relativno sam sama naučila jer je to od malena određeno mojim življenjem i bićem.
Da, to je zanimljivo. A reci mi, kada razgovaraš sa decom, znači ti nekada razgovarate mešano, jel, srpsko, engleski i tako, ali da li na neki način insistiraš na tome da je važno da znaju srpski jezik i kako ti srpski jezik njima predstavljaš? Mi ovde u stvari imamo jedno pitanje, da li bi o tom ispred njihove perspektive o srpskom jeziku razmišljao kao nekom zavičajnom jeziku ili nekom naslednom jeziku ili maternjem jeziku, jer na kraju krajeva to je tvoj jezik.
Definitivno kao maternjem, nacionalno osvešćenom i bogatstvom. Ja njima stalno predočavam i govorim, što više budu znali da je to njihova privilegija, da mogu da oni dolaze u Srbiju, kad dođu u Srbiju, da ne treba niko da im prevodi, da je to njihova zemlja, da smo mi, da su, oni su Amerikanci srpskog porekla na koje trebaju da budu ponosni i da imaju svest u svojoj glavi. Stariji sin, Luka, mlađi je brži na jeziku, i on, recimo, kad su bili mali, mi smo ih učili i latinicu i ćirilicu. I oni pišu i ćirilicu i latinicu i čitaju. I to nam je bio onako prioritet da znaju. Sad, stariji je jedno vreme imao samo drugare Amerikance i sad on sam ima svest i hoće. I on kad se meni obraća, on se meni obraća na srpskom i očekuje od mene da ga ja ispravim ako nešto pogrešim. Bilo je važno, njima je važno da oni znaju, da znaju korenje, da poreklo. Meni je žao što decu nisam bila u prilici, jer sam ja zaboravila, mislim, ne govorim fluentno, vlaški, rumunski, nije isti, ali što ih nisam to učila. To mi je žao. To je možda onako, možda su to trebali još ekstra da nauče, ali srpski i engleski se podjednako fokusirao.
A kaže mi, kako si zadovoljna njihovim srpskim jezikom, njihovim znanjem srpskog jezika?
Zadovoljna sam zato što imam u okruženju decu koja ništa ne govore. Mm-hmm. Znam decu koja bolje govore od moje dece, a znam decu koja ne govore jednostavno. Moje sestre lošije govore srpski od moje dece. Ona ima dve devojčice i dečaka, starija devojčica govori lepo, ovo dvoje mlađih mnogo lošije od moje dece.
Da, to je nekako, gotovo da smo to uočili u većini tih intervjua kada je reč o deci, zanimljivo i verovatno lako može da se objasni da prvo dete govori bolje nego druga deca, drugo, treće, u velikom broju porodice. Znači, kao prvo je odlično u srpskom jeziku, a drugo i treće baš i nisu. Sad, ne znam od čega to tačno zavisi, ali očigledno je da tu postoji neka vrsta pravilnosti. Ali još jedna stvar koja se, koliko sam razumela, tiče tvoje sestre, to je što ona nije ona i njena porodica, oni nisu u okruženju u kojem se govori srpski, kao što je to slučaj sa Čikagom. Znači, oni nemaju...
Da, definitivno. Oni imaju prijatelje, roditelji od mog zeta su isto tamo. Znači, deca imaju babu i dedu. Moje deca imaju samo babu i dedu, naše roditelje koji žive u Srbiji. A roditelji mog bivšeg muža nisu živi, tako da i baba i deda koji imaju. I oni se stalno, moj stari sin stalno zove babu i dedu. Moj otac ima 89 godina, skoro se šlugirao. Ako ja ne zovem, zovem, Lazar zove. Lazar redovno zove babu i dedu i s njima razgovara i tako da. Njima je, oni su njima jedini živi biološki, jedini roditelji, jedini babi i deda koji oni znaju.
A kaži mi, koliko često dolazite u Srbiju?
Ja sam najmanje, sticam okolnosti, a deca svake druge, treće godine.
A reci mi, u samom Čikagu, Koliko ti je važno da budeš u vezi sa osobama, znači u kontaktu sa osobama, svi i ti i dece, ali posebno možeš i za sebe da kažeš, koje govore srpski, dakle u kontaktu sa ljudima koji su srpskog porekla, koji govore zajednički velika, jezik.
To je velika stvar, sticamo po okolnosti radeći ovaj posao, ja sam upućena na zajednicu i meni to prija. Zato što imam pripadnosti. To je nekako meni lično prija i znači mi. I uvek se trudim da budem u našoj zajednici koliko god, a i odgovorno pokušavam da se bavim novinar, pokušavam, trudim se da postavim, odradim, uradim, informišem, podignem na drugi nivo novinarstva.
Da, mi smo govorili o jednom tvom poslu u kom ti komuniciraš isključivo na engleskom jeziku, ali evo da ja naglasim, ako to možda nije jasno rečeno ili ako se negde onaj početni zapis slučajno, nadam se da nije tako, ali je to ako se izgubio, da ti u stvari imaš dva paralelna posla. Jedan je taj koji si malo prepominjala, a drugi je novinarstvo koje je u stvari okrenuto našoj dijaspori, je li tako?
Da. Ja godinama, najveći deo vremena u novinarstvu koje sam radila sam elektronske medije, najviše televiziju, sigurno jedno 10 godina, ako ne više, i radio manje od toga, a u poslednjih par godina počela sam da se lično me zanimalo i zanima me pisano novinarstvo, tako da ja pišem za, odnosno stvarno mogu to da kažem, list Srpske narodne odbrane koji se zove Sloboda. Srpska narodna odbrana ove godine obeležila 110 godina postojanja. Odbranu je oformio i glavni inicijator bio za formiranje Mihajlo Pupin. Prvi urednik Slobode je bio Jovan Lučić koji je živao u Čikagu, a to je naš najstariji štampani list. A u Americi, ja verujem i širom sveta, da spada u starije, koje je od starije, recimo, Chicago Sun Timesa. 80 i nešto godina izlazi i nikad nije prestao da se izlaženje. I meni je to privilegija, a drugo pouzdano znam, nedavno sam i saznala, da je Mihajlo Pupin zaveštao, odnosno izdejstvovao, izdejstvovao da se svaki list Slobode šalje u Kongresnu biblioteku. Otkako izlazi list Sloboda, svaki broj koji izašao se šalje i nalazi se u arhivi Kongresne biblioteke. I to je stvarno, meni je čast i privilegija da radim za Slobodu. A u Kanadi se nalazi redakcija časopisa Slovo, koji je mlađi časopis, baš onako mesečnik, izlazi jednomesečno i u tom časopisu sve ono što je pismeno upućeno u zbivanje, u znanje, ima tu taj kapacitet i znanje i mogućnost i intelektualne sposobnosti da se bavi, da piše pisano novinarstvo, objavljuju listu Slobode, Slovo, i ja sam dopisnik iz Čikaga, pišem reportaže, pišemo intervjue, vodim intervjue, to mi je veliko zadovoljstvo. Meni je bio u stvari izazov, pošto sam se uvijek bavila elektronskim medijima, izazov mi je bio pisanje. Lični motiv i izazov. Ja sam prihvatila, slučajno, sticam okolnosti sam upoznala Gordanu Petković Laković, dečijeg pisca i novinara isto iz Toronta, i Gordana mi je rekla, pa mi imamo novine, da li bi te zanimalo? Ja kažem, Gucu, znaš šta, ja sam se bavila samo televizijom, razmislila sam, prihvatila sam izazov i sa najvećim zadovoljstvom pišem.
Kakav je odnos prema onome što je da kažem, kulturno blago iz matice i šta se dešava unutar same dijaspore? Evo, ti imaš kontakt sa američkom i sa kanadskom dijasporom, tu takođe nastaju, to su takođe posebne kulturne sredine, da li one imaju dovoljno veze sa onim što se dešava u matici, šta bi ti tu promenila, poboljšala, šta bi istakla, eto.
Mislim da sam, lično učestvovala u rastu kulturne zajednice i u stvaranju medijskog prostora ovdje u Čikagu, ne mislim, nego sam definitivno, stojim iza svake reči. Mi smo početkom 2000-ih ovde osnovali televiziju i imali smo prvi studio. Dešavalo se i pratili smo naravno sva dešavanja. 7 godina smo imali televiziju i sve ono što je bilo u zajednici smo naravno pratili. Dešavalo mi se da recimo da nam dođu gosti iz Srbije i da ih mi dovedemo u studio. Sećam se pokojnog Ejdusa, on je meni rekao, ovo je fantastično. Ja nisam ušao, mislim, u Srbiji nemaju ovakvi studij kao što vi imate. Tako da što se tiče medijskog prostora, znam sigurno da smo mi našim radom podigli standard. Moja srećna okolnost je što sam ja došla sa znanjem, jer sam ja medicinu ostavila zbog novinarstva i imala sam iskustva u Srbiji. Malo sam radila na Radio Pingvinu, malo sam radila u Reviji Selo, a radila sam i na Radio Indeksu. I to znanje novinarstva mi je omogućilo i pomoglo mi je da postavimo temelje. Vremenom otvorena je Srpska televizija, u sličnom periodu onda List Ogledalo. Mi govorimo o početku 2000-ih. Tako da što se tiče medijskog prostora, što se tiče kulturnih zajednica, onda smo mi sami sa sobom počeli da donosimo i da stvaramo manifestacije, događanja, periodično da dovodimo, mi smo dovodili, recimo, braću Teofilovića, što je bilo nepojmljivo za ono vreme, a i sad je, mislim, da sad je malo drugačije, ali tad je bilo da dolaze ljudi koji se bave etno pevanjem, da gostuju u Čikagu. Nije pevaljka, izvinjavam se, novokomponovana pevačica, nije ta vrsta kulture, subkulture, ili kako god da okrenemo, nego su se počele da pružaju druge mogućnosti. Pa je jedno vreme intenzivno radio kulturni klub Sveti Sava, pa je Slavica Petrović organizovala Srpski festival, pa je osnovana Akademija Sveti Sava, prva privatna škola, priznata od američke države. Tako to je sve period koji od početka 2000-ih na ovamo se dešava u Čikagu i to se poklapa sa onim periodom kad sam ja došla i ja sam aktivno učestvovala u raznim dešavanjima, u raznim manifestacijama i bila sam inicijator raznoraznih obaja. A onda mimo mene, koje poznavala posao, došli su i drugi ljudi koji poznaju posao. I onda smo mi počeli, ljudi koji se interesuju i znaju i zanimaju, imaju neko iskustvo, su počeli da se grupišu. Pa tako nastale institucije, evo kao što sam rekla, festival srpskog filma ove godine, prošle godine obeležio 10 godina. A Slavica je dobila ideju i dovodila je stvarno najeminentnije koliko god je bilo mogućnosti imena iz srpske kinematografije. Od reditelja, glumaca, filmova, sve ono što je bilo u Srbiji, počela da prati i ovaj festival je dobio već drugu dimenziju, podignut je na viši nivo. Isto je i sa školom Akademijom Sveti Sava. Pre 2 godine, odnosno prošle godine, sad već zvanično, je otvorena druga škola, 8-godišnja škola na srpskom jeziku. To je veliki uspeh. Mislim da je država počela da se otvara i da ima više sluha. Do 2000-ih, možda tako grubo mogu da kažem, je bila neka vrsta emigracije koja sa ratom je došla druga generacija emigranata koji su obrazovaniji i koji su sa sobom nosili druge navike, koji su sa sobom doneli više, i elektronika isto pomogla, stvarno internet je. Mi kad smo radili televiziju, ja sam dobijala beta trake sa kojom se snimala i stavljala na naš program video spotove i muziku. Sad je to totalno druga priča. Elektronika je otišla, novinarstvo je otišlo u drugom pravcu, mediji su više uzeli, odnosno platforme, društvene mreže, je sve više uključenije, dostupnije, tako da je sve išlo nekom linijom progresa i pozorišta su se otvarala. Mi sad u Čikagu imamo 3 pozorišta koja rade i 2 dečija. Znači, to je toliko velika čaršija, tako bukvalno moram da kažem, da je linija progresa, a sa novom migracijom na svim poljima rasla, uključujući i kulturu. A nekoliko časova, ja Favica imam listo gledalo, a Srpska narodna odbrana izlazi to što izlazi godinama, da Čikago je baš onako atipičan, baš atipičan. Nije kao sva druga dijaspora.
Recimo, pošto imaš sestru koju si pominjao u Los Angelesu i tamo sigurno nije jedina Srpkinja u Los Angelesu, ali kako, znaš možda kako stoji tamo sa kulturom u odnosu na Čikago?
Ja sam živjela sam pre nego što sam došla te 99. sam par meseci živjela sa njima, a i sad i tad. Oni sa čežnjom prate sve što se dešava ovde. I ona svaki put kaže, ja, blago tebi, i kod njih sad dolazi, a ima više nego što je nekada bilo, i zajednica pokušava da se, imaju i oni radio, i reportera, televiziju, imaju, mislim, nekoga koji izveštava za televiziju, ne nekoga, kolegu Rakonjca, koji je, eto, od poloamatera počeo da liči na nešto, da zna posao. On nije školovan novinar, on sam čovjek iz Dubovi. Pa kroz praksu se izučio i već sad to ima neku formu da je na nivou poluprofesionalnog. Nije diletantizam, to sam htjela da kažem. A i njima sad ima nekoliko klubova, crkva. U suštini, kao i svud u svetu, najvećim delom je srpstvo iz jezik i kulturu i nasleđe kulturno očuvala crkva. Mi u Čikagu i u Čikaškom basenu imamo 17 crkvi i 3 manastira. 17 crkava ima srpskih Čikagu. Čikagu je okolina. I 3 manastira. Od toga manastir Sveti Sava je mesto gde je bio sahranjen kralj, gde je bio sahranjen vladika Nikolaj Velimirović, koji je između ostalog i bio jedan od osnivača i prvih podigao uz vladiku Mardarije manastir Sveti Sava, Jovan Dučić i pola kraljeve vlade. Posle Drugog svjetskog rata kralji pola kraljeve vlade su došli i živjeli ovdje u Čikagu. Tako da svašta nešto ima. Što se tiče crkve, definitivno godinama je crkva bila držala primat i patriotskih organizacija, postoji Srpska narodna odbrana, Srpska bratska pomoć koju su osnovali oficiri kraljeve vojske koji su prebegli iz nemačkog zarobljeništva, nisu mogli više da se vrate u Srbiju, i onda im Amerika otvorila put, ta generacija je izgradila 50 crkva.